dýchat nosem, dýchat co nejpomalejc a dýchat hlavně co nejvíc vědomně. Šedá čára a nevíš, jako, co může říkat, co ne. A další byla právě ayahuasca, LSD, MDMA, ale ayahuasca, kaktus, houbičky. To vlastně všechno má jako velmi podobné efekty, takže je to asi správně v jednom pytli. Že ta si s tebou fakt pohraje, ta ti dá přesně to, co potřebuješ a mě to pomáhá vlastně léčit se. Kdybychom všem vězňům dali houbičky, takže najednou by prostě nebyla žádná kriminalita, prostě svět by byl hned lepší.
Máš na starosti ty inovací, technologií, prostě nějaký tech svět a tech stack a všechny tyhle ty možné věci, ale my jsme se potkali jakoby úplně v jiné situaci a ty se hodně zabýváš jako osobně, za prvý, že jo, úplně to za odstartu a to je dechové cvičení, to je jakoby nějaký tvoj hlavní tém. Mm-hmm. A dobrý, jak jsi se tomu dostal, k tomuhle tomu?
K dýchání.
No úplně, protože to byl potom začátek všeho, ne?
Jo, máš pravdu, no, dýchání, ty jo. Tak já jsem sportovec, jo, já jsem vystudoval FTVS. A celý život jsem hrál fotbal. Teď už moc nekopu, jenom se synem občas. A tam je, jako v každém sportu je hrozně důležitý dýchání. Že? A my jsme makali, ty zimní přípravy jsme běhali, že? Kolem písku tam po těch lesích a tam už jsem jako začal pozorovat, jak to dýchání má ohromný vliv na to, vlastně jak zvládáš tu fyzickou zátěž. Tak asi když jsem se koukal nějak zpětně, kde vlastně jsem to dýchání začal jako vnímat víc v tomto směru, tak byl právě ten sport. No a potom samozřejmě na škole jsme měli semináře, které byly zaměřené na to, jak správně dýchat, jak správně držet tělo, jak dýchat, jak se naučit dýchat hluboko do bránice, jak používat vlastně ty různý typy dýchání, to břišní, hrudní, hornohrudní. Tak tam jsem získal nějaký jako, jak to říct, jako vzdělání v tomhle tom, jo, a pak si mě to našlo, prosím tě, byl jsem u jednoho miliardáře na takovém večírku a on tam měl breathwork, jako seanci, ceremonii prostě. Měl tam nějakého mexického šamana.
Já jsi to překlopil, jako, že do té doby si dýchal, dá se říct, jako pro sport, pro svoje, jako aby jsi byl dobře rozdechaný, dobře prokrvený a tak dále.
Věděl jsem, jak to funguje, co je VO2 max, prostě kapacita plic, tyhle ty věci, ale najednou tam přišel ten jakoby spirituální, nebo jak to říct, do toho najednou obrázek se mi jako ucelil a prostě najednou jsem zjistil, jaký to má efekt na vědomí vlastně.
Pomeneš si na ten, jako na, jak to probíhalo třeba ten večer, když tam jako byl, že on ti řekl, máme breathwork, jsi řekl, OK, tak já dýchám, takže bych jako měl být v pohodě, ne?
Hele, no, přišli jsme tam a vlastně jsme si všichni jako zahulili, protože to byl takzvaný Santa Maria breathwork, kde prostě ten efekt toho dýchání ještě doplňovala vlastně ta tráva, takže a potom vlastně jsme dýchali podle nějakého jejich vzorce, ale de facto to bylo jako takový lehký holotropní dýchání, jestli znáš od Grofa, tak jsem úplně čumil, co to s náma tam všema jako dělá, jo, kam nás to dostává, do jakých vlastně, jaký změny vědomí to přináší, tak jsem jako začal pak zkoumat dál a dál a dál, až jsem byl prostě na holotropním dýchání s Grofem přímo, jo, a různých x workshopů dalších jsem vyzkoušel a tak mě to úplně chytlo, začal jsem studovat víc vědomí a začal jsem pak navštěvovat i jiný workshopy.
No tak vezmeme to po pořádku. Dobrý, když člověk začne tady s tím dýcháním nějakým úplně, co jsou jaký ty první věci, které jako, že ten první stav to je asi nejvíc, ne kritický, ale jako nejtěžší se uvolnit, jo, v tom u toho dechu.
No tak.
Aby jsi přešel z toho, že se rozdejcháváš do toho, jakože nějakou spirituální jako rovinu, že se jako otevřeš.
Hele, je to hrozně jednoduché, je to vlastně fyziologie. Jo. Já dělám workshopy dechový většinou ve firmách a když prostě na začátku dáme nějaké prostě uklidnění, aby se ty lidi dostali prostě do svého těla tady a teď a pak prostě přidáš nějaký, to jsou takzvané energetické jako dechové cvičení, kde prostě dáváš důraz na nádechy. Jo. A tím právě začne se do těla vyplavovat různý jako hormony, kortizol, prostě adrenalin a prostě je to hormonální změna vlastně, která to tělo, tu mysl, která tělo samozřejmě dostane do klidu, ale zároveň ta mysl prostě poskočí do jiného stavu vědomí. Když to praktikuješ dostatečně dlouho, samozřejmě, když děláš, já nevím, 3 minutky jenom tak nic, jenom tě tak jako brnějí ruce, nohy, ale když to prostě děláš třeba 10-20 minut, tak už tam pak nastávají.
Já jsem to zažil na jaře, no, my jsme dělali hodinu vlastně a to už jako bylo.
No a dostal ses do nějakého
jiného stavu? Dostal jsem se úplně mimo tady, jo, všude, jakože tam, to byla moje, že roky, jakoby, když poslouchám Rogena a všechny ty věci, tak mě vždycky jako, já mám hrozný respekt a teď to jako nemám to taky rád, ale zhluknu to do jednoho, že jo, toho jako drogám obecně, že od malička jsem nějak vychovávaný, prostě jo, teď už jako silně rozlišu drogy, psychedelika, rituály a tak dále, jo. A vždycky jsem chtěl některé jako věci vyzkoušet, ale bál jsem se, protože tam je nějaký jako stigma toho, že prostě cokoliv šáhneš, nějak vezmeš, jo, panický ataky a takhle, a já ještě měl problém a stává se to, že jsem, no, když jsme se přestěhovali do Prahy, tak já jsem se přestěhoval s mým nejlepším kamarádem, s Ondrou. A on jako vždycky hulil, málo, pak víc, pak super víc, a jsem s ním bydlel v jednom pokoji 2 roky. A tohoto sežralo jako úplně, a dneska je úplně troska. Jo, jakože, a vím, že to prostě přehulil se, pak už nebyl bez toho schopný fungovat nic. A víš, jak to je, jsou některý lidi, kterým prostě to může otevřít něco blbě. A protože jsem k tomu měl jako ten respekt, že jsem to měl z té první doby, že říkám, hele, tady to bylo jako blbý efekt, a jako co se týká trávy, to jsem neměl nikdy problém, to vždycky jako hulím, to je v pohodě. Ale měl jsem vždycky velký respekt jako k těm silnějším drogám, typu hubičky jsem to bral, nebo jako psychedelika, nemám rád to slovo, psychedelikám a tak dále, a pak jsem říkal, že by mě zajímalo, jaká je ayahuasca, tady ty rituály a tak dále. No a pak jsem se dostal právě, budeme mu říkat holotropko, že to jako vyzkoušíme hodinu, bylo to po nějakém víkendu meditací, jako biznisově a tohle, právě u toho Vaška, který to tam dělá jako jednu z těch částí tohohle toho, že ty procházíš nějakým jako víkendem biznisovým, chce pomoct těm lidem, a mně se na tom líbí, že on to má nastavený, že máš 3 dny, ty první, ta ten level 1, a ty přijíždíš první den, a on nejde jako, že business, ale musíš tady točit, tady jako hovory, bomby, tohle, ale jede ten první den jako, OK, hele, meditace, a pojďme první den si jako najít ten tvůj důvod proč. Jo, najít si svůj důvod proč, trošku se podívat do niterna, proč vlastně bys ty věci měl chtít dělat, a pak až ty další den to překlápí, že s tím tvým důvodem proč překlápí ten tvůj biznis. A zakončuje ten víkend tím, že staneš brzo ráno, tím to zakončí celý, a jedeš hodinou fakt jako dechovku nějakou, prostě nějaký něco jako ten holotropko. A je tam, leží tam prostě 30 lidí v tom sále, a masakr. Tam já jsem odletěl úplně jako mimo. Jakože to od té doby jsem úplně jakože to. A pak jsme ještě náhodou potkal tebe, tam jsem měl ještě silnější ten zážitek, a masakr, takže já to koukám jako úplně jinak teď.
Jo, ono je spoustu věcí, které dokážou měnit vědomí, i třeba jenom, že se ponoříš do ledové vody, že jo, tak prostě najednou ta mysl je úplně jinde než to, nebo že se projdeš bosej někde po lese. Takže jsou jako soft věci, a jsou trošku jako věci náročnější. To dýchání je vlastně mezi, ty můžeš mít jenom třeba po 5minutovém cvičení pocit, že se jako vznášíš lehce nad zemí, jo, třeba.
Mně se na tom dýchání líbí to, že si to můžeš korigovat. Jakoby trošku víc, že prostě jsi schopný si to korigovat, jakože zabereš víc, ubereš, a jo, když chceš fakt tak to jako nabombit. Toho já jsem se právě bál, jakože když půjdu do nějakého třeba psychedelika, že tam přesně, jako tam už není cesta zpátky, dáš a jako jedeš.
A to má svoje kouzlo samozřejmě,
že
z toho nemůžeš utýct a musíš si to prostě prožít, když tam třeba je něco nepříjemného, tak si to prostě musíš prožít a... No jo, je pravda, že jakmile přestaneš dýchat podle toho vzorce, který prostě dýcháš, tak jsi za chvilinku prostě zpátky. No. Jo, já to mám rád, prostě tím, jak se pomocí dýchání dovedeš prostě okamžitě vlastně nabudit, nebo naopak okamžitě uklidnit, tak je pro mě je to velmi silný nástroj, jako jak se dostat do tady a teď, anebo jak se okamžitě nabudit vlastně, když si nechci napít kafe, tak...
A kolikrát třeba denně jako to děláš, nějaký dechovky jako furt prostě, nebo to máš jako, že ráno už klasiku svojí, a pak jako, když cítíš, že jsi fakt jako hotovej, tak si sedneš někam a rozjedeš si dechy.
Hele, už moc jako dechový cvičení sám pro sebe nedělám. Samozřejmě mám rád, když dělám workshopy, protože tam můžu jet s nima a užívám si to s těma lidma, ale já osobně jako ve své každodenní praxi se snažím spíš aplikovat vlastně to, co učíme na těch workshopech, dýchat co nejvíc nosem, dýchat co nejvíc pomalu.
Jako celý den prostě, v průběhu celého dne, jako to je ten základ.
Jo. To je prostě to, co, protože když si uděláš nějaký 5minutový cvičení, aby ses probral nebo uklidnil, tak je to dobrý, ale prostě to dýchání je jako proces na celý život, a vlastně když s tím budeš pracovat, abych to doplnil, ještě dýchat nosem, dýchat co nejpomalejc a dýchat hlavně co nejvíc vědomně. Jo, kdykoliv přes den si vzpomeneš prostě a zaměříš se na ten dech, tak za prvý ho zpomalíš, uklidníš se, ale za druhý seš teď a tady. A to miluju na tom, když se vědomně nadechneš nebo vědomně vydechneš, tak vlastně tam není prostor na žádný myšlenky, ale seš jenom tady a teď. A to mám fakt nejradši. Takže já se snažím prostě celý den na to jako myslet, dýchat vědomně a prostě dýchat nosem, když jdu do kopce, když jdu do schodů, prostě co nejvíc dýchat nosem, co nejvíc dýchat jako pomalu, protože jogíni říkají, že tvůj život není měřený jako délkou roku, ale délkou nebo počtem nádechů a výdechů. Takže prostě čím pomalej zdýcháš, tak samozřejmě zvyšuješ kapacitu svých plic, zvyšuješ prostě možnost, jak to tělo může líp regenerovat a možná se dožiješ i většího věku.
A to je vlastně hustý, se na tím člověk takhle zamyslí, že to jako může být i pravda, proč se ty věky jako liší u těch lidí, že je to pořád nějaký motor, to celé tělo, že jo, má to nějakou jako kapacitu, že jo, přesně to, co říkáš, jo, počet na fouknutí těch plic, vyfouknutí toho srdce, těch pump, že přesně lidi, kteří dýchají pomalu, můžou prostě žít díl. Hmm. A tak to, jak to děláš dlouho, kolik je to let, tohle to už, jakože fakt se na to soustředíš, to už je taky jako raketa.
Ale já bych řekl třeba tak 15 let. Ale je to všechno vývoj.
No jasně.
K tomu, jak to mám teď, jsem se dostal třeba poslední 3 roky. Jo? Protože ty samozřejmě z těch dechových technik je prostě bambilion. Jo? Začalo to pranajámou, vlastně základ jógy, vlastně vdýchání, pak teď přišli jako takový ti novodobí guruové, jako Wim Hof nebo Patrick McEwen, který prostě zase dělá, navazuje na Buteyka, který má právě to pomalé dýchání a zvyšování kapacity plic a tyhle ty věci. Takže těch dechových soma breathing, že jo? Teď nově 9D breathing, jako je toho celá řada fakt, ale vždycky to pracuje jenom buď, že tě to nabudí energeticky, to znamená důraz na nádechy, nebo tě to uklidňuje, to znamená důraz na výdechy.
A jen to je jiná technika, prostě, která využívá jo. toho samého.
Jo, buď prostě dáváš důraz na nádechy, jo, a to tě vlastně toto tělo rozpumpuje, nabudí a ta mysl se dovede dostat do jiného stavu, anebo naopak prostě vydechuješ mnohem díl, než se nadechuješ a to tělo dostává do klidu a prostě uvolnění a meditace.
No a kdy to přešlo do toho, že OK, dělám dechové cvičení, dostávám se jako do nějakých jako jiných dimenzí stavů a jsem zvědavý, co jakoby to může podpořit. A co bylo to jako první věc, o který jako si šel vyzkoušet třeba z těch rituálů nebo z tohohle toho?
Hele, no, potom dechovém workshopu, to Santa Maria Breathing s tím mexickým šamanem, jsem v té skupině, která to tam absolvovala, začal prostě zkoumat jako i jiné cesty a další byla právě ayahuasca.
Takže rovnou jsi šel na ayahuasca?
Rovnou ayahuasca.
A to se někam jel, nebo jsi tehdy, nebo jsi to tady jako klasika?
Hele, to bych asi nerad
tady jo, chápu, jasně.
Říkal, ale v Peru je to třeba legální, nebo v Mexiku, v Americe je to...
Já právě vím, že se hodně zatím jako lítá do Peru a tohle, takže...
Jo, v Peru jsem byl, tohle to bylo teda v Čechách. Jo. A byl tady, je to tak 2 roky zpátky, případ nějaký Poláky zadrželi tady, šli do vězení na dlouho, pak naštěstí teda je omilostnili za vlastně za tu ayahuasku. Takže je to všechno tady takový jako... šedá čára a nevíš, jako, co může říkat, co ne, aby prostě...
Ale vím, že třeba Kit Avon, moje Acast, ten si tam jako zve právě lidi, kteří ty rituály vlastně dokonce dělají a on se o tom veřejně baví, víš, tak jako mi to přijde zajímavý. A já dodnes, jak ty vůbec na tohoto téma obecně psychedelik a toho, jak se po nich šlape, že sáže do jedno pytlu, jako koukáš?
No tak oni jsou správně v jednom pytli, že jo? Protože ty efekty mají velmi podobný, LSD, MDMA, prostě, i když tam je to trošku taky na hraně, ale ayahuasca, kaktus, prostě houbičky, to vlastně všechno má jako velmi podobný efekty, takže je to asi správně v jednom pytli. No,
no a když jsi tehdy šel poprvé na tu ayahuasku, co jsi zažil, jako když si na to vzpomeneš poprvé, jako, jaký to bylo, víš, po těch jako technikách, že? Protože už je poměrně jako silný zážitek.
To je jako pro mě to nejsilnější jako medicína, ayahuasca. Že ta si s tebou fakt pohraje, ta ti dá přesně to, co potřebuješ a absolutně to neovládáš. A takže to bylo pro mě velmi silný, je to, opravdu to nazývám medicína, protože mě to pomáhá vlastně léčit se, ať už prostě nějaký třeba rodinný vztahy, nebo vztah sám k sobě, nebo prostě uvědomit si vlastně, co v tom světě chceš dělat právě. Hodně se narovnává vztah k přírodě díky ayahuasce, že lidi pak jsou mnohem víc vědomější v tom a prostě já už se nedovedu představit, že vidím nějaký odpadek někde v lese, jo, nebo něco takového.
Když bys to měl popsat jako člověkovi, který o tom nikdy jako neslyšel, co to jako je?
Hele, no, Je to přírodní medicína, kterou využívali už jako po staletí, možná po tisíciletí, tam jeho američtí šamani. By the way, každý svůj národ má nějakou svoji medicínu. Jo. Třeba sibirští šamani mají mochomůrku.
Češi mají piko.
Hele, tady je hodně ropuch. Jo?
Jo, to víme. To jsme zažili.
Takže Bůh ví, co tady vařili na dvoře krále Rudolfa. Ty alchymisti, jo? Takže...
Všemi tady dávali do hlavy golemům.
Takže, ale abych se vrátil zpátky k té ayahuasce a k tomu, jak to popsat, takže je to vlastně nějaká tradice šamanská, která pomáhá lidem se spojit víc se sebou a pomáhá lidem se léčit. Jo? Takže spíš než droga, já to spíš nazývám jako tyhle látky jako medicína.
No ale jakoby ten... Co to způsobí, víš, jako jestli bys dokázal popsat tomu člověkovi, který, když by si řekl, OK, tak já si to dám, ale co to se mnou jako udělá s tím tělem?
Jo. Tak no většinou se vyzvracíš, jo. Většinou zvracíš nějaký, to může být, předtím má předcházet jako docela přísná dieta, která má svůj smysl hlavně tady v tom, aby se prostě čistil na té nejhlubší úrovni vlastně, jo, aby tam nebyly nějaký... aby si to nevyplýtval to čištění vlastně na to, co špatného máš v žaludku. Takže tam nejíš maso, nejíš tam sýry, prostě nemáš sex. Prostě velmi fakt už tomu předchází jako dieta. A často se teda stane, že lidi, kteří jsou poprvé, tak nezvracejí. Nevím proč, ale hlavně teda zvracíš a pak můžeš mít nějaký třeba vize. Tak to se děje. A ty vypiješ ten kalíšek, ty ajavasky, to je takový třeba paňáček, taková hustá hnědá tekutina. A vždycky, když si k tomu čuchnu, tak už je mi blbě hned. A už se mi rozbuší srdce. A to vypiješ a třeba za půl hodinky, někdy za hodinku, začínám cítit, že mi jako vibruje tělo. Že prostě vnímám v těle různý vibrace, mravenčení a takový vlny, až jako to přechází po vlnách.
To trvá také dlouho, já jsem myslel, že to jako dá člověk a že to je jako rychlý, víš? Jakože...
Ne. Vždycky tam je tak ta půl hodinka, jo, a začíná to tou jemnou vibrací vlastně, že to cítíš v tom těle, že se na něco začíná dít vlastně. A tohle to mě osobně to přichází ve vlnách, jo, že to prostě přijde nejdřív jemně, pak to zase odejde. Jsem v klidu, sedím si tam. Prostě pak to zase přijde trošku silnější a zase to odejde. A prostě čím intenzivnější to je, čím cítím to v těle, tak už to znám, takže už vidím, že už přichází pomalinku to čištění, jo, to zvracení. Ale snažím se to vědomě co nejvíc jako oddálit, protože jsou hrozně zajímavý ty stavy, když to prostě přichází ta energie nějaká, nebo ty vibrace. No a to čištění je hodně i nejenom jako fyzický, že ty to fakt taháš úplně od někud zpaty. Jo. To je, si říkám, tyjo, co to tam je fakt uložený jako za svinstva v tom těle, že to vlastně dávíš ven, ale zároveň jako na emocionální úrovni. Jo. Že často fakt cítím, že nějaký bolesti, traumátka jako dávám ven.
A to no. I po těch jakoby letech a po těch jako množství těch jako rituálů, který si udělal, tak pořád jako cítíš, že se tahají věci jako fakt z minulosti?
Jo, tam máme spoustu nánosů všichni jako za dětství, co se nám tam nahromadili, tak někdo může říkat i za minulý životy, tak já jako hluboce nejdu a
odvážím si. To jsem tady měl, to si možná pak pust, to je taková zvláštní epizoda, jsem tady měl borce a ten tady měl 7 rakovin má různých těle. A právě vysoce postavený manažer, prostě velmi zajímavá, jako zvláštní epizoda. A oni mu řekli, že má 7 prostě zhoubných nádorů, že jako masakr, on a že jako už nebyl mrtvej. A že jako aby mu ho zachránili, že mu, kolik, Michale, 6 orgánů, že mu musí vyndat z těla, něco takový dlouho, jako nesmysl úplně. A on řekl, že se zbláznil, že vůbec. A před 2 rokama, že měsíc života, že má něco takový dlouho. No a on se sebral a odletěl Kanáry? Ne. No někam do Ameriky, ale někde na nějakých ostrovech právě, nevím, a žije tam. A právě natáhl se tam nějaký šamany a tady ty věci a začal řešit tohleto. A máme tam fakt dlouhou epizodu o tom, kdy on jako si prošel, že brutal, že jakože několika denní takovýhle věci, jakože do minulých životů a do tohohle. A ten tam do toho zabřednul pak hodně v té druhé půlce epizody a že silný jsem odcházel. A ten právě tam hodně řešil ty minulý životy. Jakože si zjistíš, jakože jsou to nějaký vesmírný rody, já nevím, jestli to tam někdy slyšel.
Vesmírný rody?
Ale to zajímavé, i knížku jsem si k tomu koupil, a že právě jsou nějaký, jako, no, už právě už to šlo jakože minulý životy a on z těch minulých životů, že už tím, že už jako fakt rituály, že přepnu to úplně, že už do vesmíru, jakože do rodů, že jsou prostě různý vesmírný rody, který na planetě, no a právě tam tohle to říkal, že to je zajímavý, že přesně to samé, co ty, že ty spoustu traumat si můžeš nejst jako v sobě z minulých životů.
Hele, já tomu věřím a mluví o tom i Grof a to je prostě seriózní jako výzkumník, jo, takže, no i když seriózní. Pro některý lidi ne, dostal bludný balvany, že jo, tady od Sisyfa, ale ten právě za prvý, že ohromný efekt na nás má porod samotný, ale jde dál i do těch minulých životů. Takže já tomu věřím, ale nevím o tom moc, tak se neodvážím o tom moc mluvit. Jo. To prostě, ale věřím tomu. No. Takže si tam zažíváš, prožíváš si tam různý tyhle ty věci, ale ono každá ta ayahuasca je jiná. Jo. Prostě ono se říká, že ti to dá zrovna to, co potřebuješ tu chvíli. Takže někdy si tam léčíš hluboký trauma, někdy si prostě tam jedeš na obláčku a máš krásný vize. Jo.
Já jsem někde slyšel, že bys, aby nějaký ten efekt jako proběh, nějaký, že bys jako, že to třeba 3-4 ty rituály celkově bys měl udělat, aby jako ses dostal k něčemu jako tomu základnímu očištění.
No tak když tím nemáš zkušenost, tak si to jako naciťuješ nejdřív na začátku, co to dělá, jak to, a pak samozřejmě to jde hloubš a hloubš a ideálně je třeba absolvovat, jak říkáš, třeba aspoň dvě ty seance jako za sebou, dva dny za sebou a někdo jede prostě týden celý, jo, a prostě a stačí mu to na celý život pak už, jo. Tady já to vnímám tak, že si čas od času, už jsem teda hodně dlouho nebyl, třeba 3 roky, ale volá mě to, už cítím, že bych rád, že se prostě potřebuju jako pročistit a uvědomit si věci, které jsou důležité a které mý.
Pak je to zajímavé sledovat, to jsme viděli, jsme tady už řešili na Netflixu dokument, jestli jsi viděl o těch ztracených dětech v tom paralese, to je, teď nedávno to vyšlo, se ztratili před 3-4 rokama letělo letadlo rodiny nad pralesama domorodců, jakože letěli od sebe z té vesnice nějakým tím malým hydroplánem, co to je, a letěli do, co je Kolumbie, Bogota, ne, ta hlavní, nebo nějaký ty městy, a měli tam za svým otcem a to letadlo vlastně spadlo. Byla tam ta matka a byly tam snad 4 děti a nejstarší bylo dceři snad 9 nebo 10. A celá Kolumbie hledala, ale snad 45 dní, jakože oni byli uprostě takový ty džungle, kam se nikdo nemůže dostat. Vrtulníky, všechno, a tam byli právě, hledali, vojáci hledali a pak je hledali domorodci, jako místní, kteří tam žijou a ty domorodci furt chodili, že ten prales se prostě nechce pustit ty děti, že problém, a fakt je hledali 45 dní a pak už jsme odvolali, tam to je střižený, že jako odvolávají prostě, že poslední 2 dny a pak se stahujou všichni, že už prostě ne, že vojáci, vrtulníky, všechno stahujou. A oni, no, že si povolávají nejsilnější zbraň právě, jako by těch domorodců. A že si nechali namíchat ten šaman, že tam, jako, tam byl s nima, ten šaman nehledal. Mm-hmm. A že, no, ty vojáci poslali vrtulník pro tu ayahuasku, kterou namíchal ten jeho kmen. A ten vrtulník mu ji přivezli do prostě toho pralesa. On si tam dal si ten trip. A v tom on to popisuje, tam je to hezky natočený, že se změnil klasika do jaguára, běhal po džungli, přišel z toho a říká jim, zítra ve 3 odpoledne, musím na to koukat, no, ve 3 odpoledne najdeme, budou plus minus tady a tady. Všichni se balili a jsou ty záběry ten druhý den, jak jdou opravdu, a v tom místě, kde on řekl, že budou, tak ty děti byly. A mají našli všechny živý. A pustí. Jakože.
Tak na to se podívám.
No, a tam je ta pasáž. Jakože je to zajímavý a práce se pustí, jak on říká, povoláváme nejsilnější zbraň, úplně co existuje tady jako všech kmenů, a to je ayahuasca tu. Až když už je prostě hledáme fakt 1,5 roku, tak teď si troufne mi jako otevřít. A v tom je zajímavý, že my pak tady jakoby Evropaně celý svět to bereme jako, že jdem se tam jako očistit, a ty kmeny to berou jako, že...
Oni to mají jako obrovskou moudrost, jo? Zvlášť ty šamani se napojou prostě opravdu na nějaký kolektivní vědomí a prostě z toho tam šáj rvou z tebe ty zlý duchy třeba, jo? Když máš fakt jako nějaký těžký traumata, to jsem zažil prostě, že lidi prostě tam lítali po lese a prostě řvali tam na celý les a prostě úplně nevěděli o sobě a ty duchové, nebo jak to říct, nebo jo, to používají vodu, prostě tyhle ty černý duchy, tak se tam s nima hráli a fakt tam je pak hrozně důležitý mít tam zkušenýho šamana, který si s tím dovede poradit.
Já znám jako jednu z otázek, jakoby právě, jak moc důležitý je jako najít správného facilitátora jako v rámci tohohle toho a jak ho třeba jako dokáže člověk na nějakou první dobrou rozpoznat, jestli tam je nějaký red flag, víš?
No, asi nějaký reference, no. Já jsem šel s kamarádem vlastně, jo, takže bych doporučil jít s kamarádem, který už to má vyzkoušený.
No, takže někoho, kdo to zná. Hmm. A mimo tohohle, kam jsi jako pokračoval po tomhle? Proto jsi skočil vlastně do takového jako nejtvrdšího, že jo, dá se říct, rituálu, jako toho, nebo asi možná nejvíc proflákli, se dám, troufám říct, jako z těch těchto.
Ale hodně se to mění, no. Teď vlastně mně přijde, že ty psychedelika získávají čím dál víc prostoru v médiích.
Popularity vůbec no, mezi lidma.
Takže teď asi jo, asi ty ayahuasky je plno, houbičky, nevím, ty tady asi byly vždycky, my tady máme jako silný naleziště v Česku, takže věřím, že jestli nějaká medicína je pro nás Čechy historicky nějaká tradiční, tak to jsou zrovna ty houbičky. Je jich tady spoustu, že jo, a jsou velmi potentní, jo, ty psilocybe bohemika, ty jsou jedny z nejpotentnějších houbiček na světě, na to jsou výzkumy. No tak houbičky, no a pak člověk tak zkouší všechno, no, prostě LSD, ale spíš já to vnímal vždycky tak, že jako mě hrozně baví zkoumat hranice vědomí vlastně.
No jasně.
Jako spíš než jít za nějakým zážitkem, ale prostě ono tě to pustí úplně do nějaký jiný roviny přemýšlení, nahlížení na realitu a to mě na tom jako baví.
Já jsem si teď tady dělal takový seznam nějakých těch. Mě to zajímá osobně a to je... A to je nějaký seznam těch, který jsi třeba měl, jako těch rituálů nebo věcí. A jak to jakoby ty jsi to vnímal, víš, jakoby co to dělá za ty účinky, jo. Tak ayahuasku jsme si řekli, jo. Pak je bufo. To máme nějakou společnou zkušenost, jako jak vnímáš bufo třeba, jako a co to jako způsobíš, jako z tvýho pohledu. Myslím, z toho terestriálního bych řekl, nebo jako vědomí, jakoby co to dělá s tím vědomím tvým. Nebo obecně, jako
když... Ale zrovna bufo je prostě nejsilnější asi psychedelikum, jako okay. Co na světě, co může být, tak to bych rozhodně nedoporučoval s tím začínat.
No jasně.
Ale teď jsou ty syntetické vlastně verze a tam ty jsou hodně, nebo bývají ředěný, tak je to dobrý si to zkusit navnímat vlastně, co to vlastně dovede, už jenom si dát jako malýho jako...
Doušek.
Malý doušek, nebo natáhnout si trošku šluk a zjistit vlastně, co to dělá, jak to najednou během vteřiny tě dovede poslat úplně někam jinam. Takže v tomhle tom je to dobrý, než když jdeš prostě rovnou na ten sekret té žáby vlastně a rovnou tě to odstřelí někam do vesmíru.
To je zrovna jeden z těch psychedelik, který když si vezmeš, tak to už fakt pod kontrolou nemáš. Tam jako dostaneš
petalici
a máš... No. Ale taky zároveň je to jedno z těch psychedelik, který nemá tak dlouhou jako účinnost.
A to je na tom, co ty lidi baví, nebo proč to i jako medicinálně se hodně zkoumá teď, že to vlastně za 15, 20, 30 minut odezní.
A rozdíl od houbiček, že? Který ty si můžeš dát a několik hodin budeš běhat po lese.
No. A houbičky jsou ještě dobrý, to máš třeba 4, 5, 6 hodin, jo? Ale LSD máš 10, 8, 10, 12 hodin. A tam už...
A když to tak, počkej, tak to jsem od začátku. Vzpomeneš si jako po sobě, jak třeba šly ty věci, jak jsi šel ta ayahuasku a po ní jsi šel na co?
Pak už to je asi... Nevím, třeba to LSD jsem vyzkoušel, ale tu velkou dávku jenom jednou.
No a jaký to byl pocit oproti tomu, víš, a oproti té ayahuasce, jestli si to jako člověk dá a řekne si, a teď má třeba už nějaký očekávání, udělal něco, říká si, tak to asi bude třeba jako trochu podobný.
Je to mnohem víc vizuální, nebo pro mě to aspoň bylo. Ono taky hrozně záleží na té dávce, co si dáš. Ty si můžeš dát prostě 2-3 houbičky a jenom trošku se ti vlní zem.
A ještě na člověkovi, že jo? Pro někoho si může dát 2-3 houbičky a nic, a někoho si dá 2-3 a vyletí úplně.
Jo, a to samý prostě se LSD a tam se těžko, když to nemáš nějakým kapalným stavu, kde si to odměříš vyloženě tu dávku, tak se to hodně těžko prostě odhaduje, protože máš papírek prostě třeba, jo, nebo tak. Tak dáš si půl papírku, čtvrt papírku a vůbec nevíš vlastně. Takže tam se hrozně odhaduje to množství a vlastně tím pádem i ten efekt. Jo, takže ty můžeš mít jako nějaký barevný jako halucinace, že prostě, já nevím...
Vidíš obrazce prostě.
Vidíš obrazce, vystupují ti, jo, různě geometricky a tak a vidíš zajímavý barvy, anebo můžeš prostě ležet 3 hodiny na zemi a promlouvat s Bohem. Takže jako ono je to...
Měl jsi někdy jako stav, kdyby jsi potkal nějakou jako jinou bytost nebo dimenzi, že jsi jako, nebo měl jsi pocit, že jsi potkal něco takového a případně jako u čeho to bylo, víš?
Měl. Já opravdu jsem neměl moc ty velké dávky, tak že nemůžu jako, nemám s tím tolik zkušeností, některý lidi prostě si dávají jako cíleně velké dávky, aby se jim tohleto stávalo. A většinou ty bytosti se vidějí na DMT.
To jsem chtěl na to navázat, že to je DMTčko, no.
No, ale já jsem hodně takovýhle silný pocit měl právě na ajavasce jednou, kdy jsem cítil vyloženě, že ke mně jako promlouvá nějaký duch. Jako, ona se jí říká babička, jo? Ajavasce se říká babička. Je to taková fakt silná, podle mě to má svého ducha, ta medicína a dovede k tobě fakt. A ona se mě úplně povodila, úplně jsem tam ležel na zemi a jenom říkal, ano, ano, jasně, to souhlasím, prostě. Poddávám se ti, prostě, jo, úplně mě tam fakt vodila. To bylo zajímavý.
A ty jsi nakousnul to DMTčko, tak to jsi zkoušel, nebo?
DMT jsem neměl ještě, člověč.
Proto jste měl kamaráda mýho, který teda zase počne, kterém on ten byl na heroinu nějakou dobu a ten právě říkal, že já jsem se ptal, že co je jako za něj nejlepší ta droga, co je jako to, a ten právě říkal, že DMTčko.
Taky to trvá krátce. Budeš
pípat, no, budeš muset...
Nemonetizovaný.
To nevadí, sebe bez peněz, ale to na ně baví. Ale že na to DMTčko říkal, že jako ze všech těch věcí, samozřejmě drogy jsou špatný, nepodporujeme braní drog a tak dále, ale tam říkal, že to je jako největší, že to je jako king, jakože všeho. Že zkusil z nás úplně všechno a říkal, že...
A tak je to krátkotrvající vlastně no, ten efekt, jo. Ale teď byl zajímavý výzkum na Imperial College v Londýně, kde vlastně DMT dávali intravenózně.
A mikrodosing jako dělali dlouhodobě, ne?
To taky, ale tohle, o kterém mluvím já, takže jim to rovnou píchali do žíly. A že vlastně ten efekt nevyprchával, že byl vlastně,
no, jo,
že tam byli třeba hodinu, dvě, tři hodiny vlastně v tom stavu a vlastně všichni, co se toho účastnili, toho výzkumu, tak vlastně popisovali velmi podobné zážitky, jo, nějaké setkání právě s vesmírnýma bytostma a takhle. Takže to zní jako zajímavě.
No protože ono se říká, že nebo tak to, co ono to vyplavuje, tak je stejný látka, toxin, nebo co to je, který vyplavuje tělo před smrtí, že jo, nějaký DMTčko. Zvěděl, nebo ne?
Ale no, DMT se říká, že máme všichni v těle, no, v určitém množství. A takže svým způsobem to tělo s ním umí pracovat.
No ne, že oni vlastně DMT, že ho říkají, nebo se říká, že to je látka, kterou ty dostaneš, když tělo jakoby si myslí, že umřeš.
To jsem neslyšel, může to tak být,
no, samozřejmě. No, nechci tvrdit samozřejmě to, ale to jsem slyšel a že právě oni tomu přisuzují tohleto, že ti to otevře, že to má být nějaká, i takhle to popisoval ten Štěpán, že to má být nějaká, že ti to otevře prostě nějakou cestu někam jinam. A proto ty vlastně ty vidíš i ty věci stejný, že to všem vlastně, že ti to otevírá, jako to, že to je nějaký ten kanál třeba pro tu tvoji duši nebo něco. Mm-hmm. Že ti to vlastně jakoby tím tě to jakoby nechává, že když umřeš, tak aby to vlastně mohl odejít do nějaký jiný dimenze nebo do něčeho, a že to je vlastně ale proto je to tak krátkodobý, že to je vlastně jako strašně rychlý a že to tělo hrozně rychle to odplaví ven, pokud to...
Jo, věřím tomu, no, takže...
Tak mě právě zajímalo, jestli jsi to jako zkoušel, jakože, a tam právě popisuju, že nejvíc jako těch je na tomhle tom, no, jako na tom DMTčku těch jako terestriálních bytostí a jiných a tohohle toho. On teda zrovna říkal, že neviděl žádnou bytost, že ale byl, on to popisoval jako, že byl v obrovském šapito. Že byl, že celý všechny nebe, všechno nad tím, že byl prostě obrovský cirkus. Jenom, jako, mm-hmm. Tak tak vždycky, že šel tam. Tak to přijde jako zajímavý. No. A mám tady pak třeba ještě bufo, jsme se bavili, že jo, pak my jsme se viděli, jak jsme se bavili podle mě o rapé nebo o něčem. Že ti vtírají vlastně do, ne, to není.
Kambo.
Do kambo. Mm-hmm. Tak to jsi taky zkoušel, že jo?
To jsem jednou zkoušel.
A tam je to jako jaký, když to...
Hele, to je vyloženě jako čistící, jo. To je určený k tomu, aby si vyčistil tělo. A vlastně taky je to jed žabí, který se ti vlastně vetře do, než se ti vypálí takový ranky do, většinou do ruky a do toho se pak vtírá ten jed a vlastně má to okamžitý taky efekt, jako začneš se potit, vlastně ohromná energie po celém těle a pak hodně zvracíš. Někdo hodně jako nabobtná přitom, jo, že má nateklý úplně jako laloky a prostě pusu. No, jako trošku jo, no.
Že by člověk se z tebe stane potom.
To pak splaskne samozřejmě během jednoho, dvou dnů, ale bývá to častý efekt, no.
No a teď jako to potom možná trošku dohloubky, ale ty jsi k tomu přišel úplně náhodou. Spousta lidí k tomu, nebo ne úplně náhodou, že všechno má nějak jako má být daný, ale spousta lidí k těm věcem přijde třeba i kvůli nějakému jako traumatu, nebo nějakému jako vyloženě, že mají v životě řeší nějakou situaci a hledají nějaké řešení. Bylo to u tebe taky takhle, nebo to bylo, že prostě...
Ne, to byla zvědavost a měl jsem štěstí prostě na kamarády, no, který prostě šli podobnou cestou jako já, tak jsem se k ním přidal, no.
No a je to podle tebe třeba nějaké jako řešení, přesně, když člověk řeší takovýhle jako životní ty a třeba nic není jako doporučení, samozřejmě, co tady řekneme, ale co třeba jako, když by měl jednu věc jako, že bys doporučil, tak co by to bylo?
Hele, už teď probíhají výzkumy, jo, na Národním ústavu duševního zdraví prostě zkoušejí psilocybin právě na ty deprese, které vlastně nejsou jinak možný řešit, jo, že prostě nezabírají třeba prášky antidepresiva a tak už tam mají teď studii, že vlastně těm pacientům, kterým nezabírá ta standardní léčba, tak můžou dát třeba houbičky. Má to ohromné efekty. Samozřejmě, jako všechno, nic není pro všechny z nás tady. Jo. Někdo má určitý, jak jsi říkal, ty predispozice psychického rázu, že prostě by se mu to v žádném případě nedoporučil, aby se mu třeba nerozjela nějaká psychóza nebo tak, i když to tam někde je, prostě jo, skovaný, tak se mu to tím může rozjet a to jsou prostě nějaký nízký procenta lidí.
A blbý je prostě, že to člověk nikdy neví, že prostě může být úplně v pohodě a zrovna i on je to jedno, v tom je to jako riziko, že jo, ale v tom mám rád Rogena, jako Joe Rogena, ten to hodně řeší, je velký podporovatel všech těch jako rituálů, věcí a plně jsou taky úplně všechno. A on tam říká, že jako, je to knížka, už jsem mi tady jednou referenci, možná mám doma ještě. A to je právě Magic Mushroom a něco. A to jsou dvě věci. A jedna byla, že oni je ta teorie těch opic, že vlastně ten přerod jakoby z opic na lidi, jestli jsi to slyšel.
Slyšel, no.
Jo, že to je tím, že oni začali jako konzumovat ty houbičky, otevřeli se tady ty komnaty, jo, nějaký. Tak...
Jasně, v savaně šli, viděli hovna kraví nebo koňský, na kterých tam rostou ty houbičky a začali je jíst a... A to je vlastně teorie Terence McKinney, že jo,
Terence McKinney,
který tím vysvětluje to ohromné zvětšení mozku, který v té době nastalo vlastně, že narostl mozek několikanásobně. Hele, jako je to teorie, je to hypotéza, může to tak být, nemusí. Jako proč těm lidem najednou prostě se zvětšil z ničeho nic, prostě mozek xkrát. Může to být díky houbičkám, nemusí to.
A je zajímavý sledovat, že po celou tu civilizační dobu ty rituály vždycky byly. Všichni ve velkým. A pak až jakoby to moderní, jako moderní lidstvo těch rituálů jakoby upustilo nějakým způsobem a přesně myslím jako to naše, tady to evropské a tohleto, že jo. Ale ty šamani a všichni ty kmeny pořád jako v ně pokračujou a berou je jako jasně daný, že jo.
To je hrozně zajímavá otázka. Jako to nad tím mě baví právě přemýšlet i z toho pohledu, že dřív to bylo jako něco výjimečného, jo, ty šamani prostě to si nedáš každý den, ale když potřebuješ, tak za tím šamanem jdeš. A bylo to vlastně, je to jenom pro privilegovaný lidi, jo, ty šamani prostě to nemůže být každý. To znamená, a dneska k tomu má vlastně přístup vlastně úplně každý, těmhletěm látkám, jo, to můžeš žábu si objednout na internetu, jo.
A jak tohle to vnímáš jako z tvého pohledu?
No,
je právě, to dobře nebo špatně?
Právě jako nemám na to vyhraněný názor ani tak, ani tak. Jsem rád, že vlastně mnohem, že si každý může zkoumat ty svoje hranice vědomí, že prostě nepřijde církev a neřekne prostě hermetismus je špatně, nikdo prostě tady nebude experimentovat se svým vědomím, protože samozřejmě, když experimentuješ s těmahle látkama, tak ti narůstá vlastně pocit nějaký jednoty, že jsme všichni spojení, že prostě nějaká intuice, boj proti autoritám, tyhle ty věci a to prostě ty autority nechtějí, ať už církev nebo státy, že jo, Amerika, jak zakázali prostě v 70. letech prostě psychedelika, protože se lidi bouřili, že nechtějí do války, jo, protože měli vlastní rozum a nechtěli poslouchat tu instituci, tak to jsou prostě otázky, které mě baví a přemýšlím nad tím, že na jednu stranu dřív to bylo jenom pro ty privilegované, dneska k tomu má přístup vlastně každý, ale na druhou stranu, že to zase tím, že k tomu má přístup každý, tak to vědomí kolektivní může jako stoupnout vejš a můžeme se posunout někam třeba, jo, od nějakého brutálního kapitalismu a prostě zvyšování hodnot až do vesmíru, tak prostě, že začneme žít víc vědomně. A
není možný, že nám vlastně k tomu pomůže to AI teď? Myslím tím, že přišla taková technologická doba, tak mně přijde, že ty lidi čím dál tím víc hledají právě tohleto jako zpřítomnění a odpoutání od té technologie tímhletím.
Může to tak.
Ten střih, jak tady budou ty roboti za 20 let a my budeme ty obyčejní domorci tady prostě s houbama.
Může to tak být, nebo prostě, že to říká Tomáš Sedláček, že už pak vlastně nebudeme vůbec chodit do přírody nebo do lesa, to se může stát vlastně jako raz, dva, že už se to děje v Ázii, že tam už prostě lidi nechodí vůbec na rande, jenom sedí doma, mají tam ty svoje avatary nebo prostě nějaký kamarády, který jsou tady pro tebe vždycky pro tebe mají vlídný slovo, prostě tak proč bych chodil někam do baru, kde prostě se na mě někdo může ošklivě podívat, nebo prostě...
A to se vracíme zpátky trošku k tomu, jak říkáš, to, tomu privilegiu, který bylo dřív. Jo, že jenom určitá sorta specifických lidí se k tomu byla schopná dostat, tak vlastně tohoto jako pomalu to taky splňuje. Bude velká část lidí, kteří budou technologickým šumu žít.
V Matrixu.
A nebudou využívat tu přírodní medicínu. A pak tady bude to nějaká privilegovaná část obyvatelstva, která bude mít ten přístup právě k těm věcem a bude pořád jako propojená trošku víc s tou jako planetou. Mě to přijde, já to měl, mě zkušenost byla stejná, jako s přírodou, mě to propojuje vždycky s přírodou, jako silně, jo, jakože extrémně silně. A je to pak zajímavý opravdu, co ty popisuješ sledovat, no, jak to jako vnímáš úplně jinak, ty věci.
No to říká i Paul Stamets, že jo, teď nedávno byl u Rogena, nevím, jestli jsi to slyšel.
Myslíš, jo?
To je právě evangelizátor houbiček magických a on tam mluví o tom, že kdyby jsme všem vězňům dali prostě houbičky.
Nemá tu farmu na ty houbičky, tu nějakou tu obrovskou?
On pěstuje mycelium hodně, že se snaží spíš s myceliem pracovat, než tím, aby rostly ty houby, ale právě říká, že kdyby jsme všem vězňům dali houbičky, takže najednou by prostě nebyla žádná kriminalita
tak,
a lidi by byli na sebe hodnější, laskavější a prostě svět by byl hned lepší.
Je to tak, no. Nezapadá to ale do biznisu.
Ale to nezapadá vůbec do biznisu a do korporací a do já nevím, strašení s politickým a takovýmhle věcem.
A to mi přijde pak, to je zajímavý, že nad tím jako přemýšlíš takhle, už to jako třeba vnímáš trošku takovýhle jakože stavy a nastavení toho, jako řeknu, ty planety a těch pořádků. A do toho mi pak ještě hodil trošku ty vidle tady právě ten host, který jsem tady měl a ten to jako přetáhl na ten vesmír. A začal vysvětlovat ty hvězdní rody, jo? Jak oni trošku tady nakous a pak jako jsme se bavili ještě mimo. A že my si myslím, že jsou nějak nastavený jako tady, ty naše jako věci. A on říkal, no to je ještě o úroveň tady a vej, že říká, ty hvězdní rody jedny jsou prostě ty lidi, a on říká třeba Slovani, kteří jsou na ochranu planety a tak dále a mají svědej ten kořen v tomhle tom. Pak jsou tady jiný rody, který zase mají jako škodit a jejich úkol škodění a popisoval to a pak mimo kamo říkal, jako on k tomu žije, tak on jako zná, ví, kdo je z jakého rodu a vlastně mi to popisoval a říkal mi ty lidi a říkám, ty ve, to jako docela dává smysl a právě to měl jsem takovou zajímavou situaci a jsem pak úplně špatný, jsem z toho, celý den jsem z toho pak byl, on mi to popisuje a vysvětluje tam právě, jak některé ty věci, já se o tom mluvím a se nějakou kletbu přivolám. A on tam, že ty hvězdní rody vesmírný a ty síly, že oni jako můžou pracovat na odstranění některých lidí a věcí a tak dále, obráceně mezi sebou a energie posílat právě třeba formu rakovin a tohodle toho. Mm-hmm. A když jsme tady seděli, o tom mluví a já jsem cítil strašně jako divnou energii v tu chvíli, ale hrozně jako divnou energii. A začal mi hrozně bolet hlava.
Mm-hmm.
A v tu chvíli jsem měl kytku vedle sebe jako velkou a má chcípla. No mě tak spadla celá a umřela ta kytka. No mě chcípla, úplně zdravá kytka. Chcípla.
Wow.
A najednou všechno, a on to říkám, tak to koukám, a on prý, no, to asi chytlo za někoho jinýho, tohleto. A tak tohleto mi řekl, a mě v tu chvíli to také přestalo. A pak jsme skončili, on mi dal nějaký kameny mimo kameru a dal mi do ruky, říká, teď tě drž, nespíš se s nima dotknout, a já úplně, co jsem se tady pozval, ale velmi zajímavý tohleto jako pozorovat a poslouchat.
Hele, to je hodně zajímavý, no, a oni to vlastně říkají i ti jeho mrští šamani, když sem přijedou třeba nějaký indiáni, což Česká psychedelická společnost a tyhle ty jako spolky sem zvou často, jako ty tradiční kultury, nějaký přednášky a takhle. A oni vlastně říkají, ti jeho mrští šamani, že vlastně ty slovanský šamani, že jsou prostě, jak to říct, ne nadřazený, ale že je vnímají jako velmi důležitý vlastně v tom, jak funguje celá planeta.
To tak... on popisoval, že Slovani, nebo jak on to popisoval, že my jsme ten kor, jakože to je ten hlavní jako planetární kmen, nebo tak nějak to popisoval, že jsou jakoby ten původní, já to mám rád, se tomu sněš, nesně se tomu, a ten to poslouchá furt. Ale že jsou, že jsou, ty bys potřeboval nějaký rituál, ty nejvíc. Těma jsem nikam. Ale že oni jsou jakoby ten zemský, jak máš těch sedm, on to popisal, 6 nebo 7 vesmírných rodů, tak Slovani jsou jakoby zemský rod. Že oni jsou těch ochránci planety. A ty ostatní jsou ty, kteří sem jako pendlujou a mají za úkol něco pomáhat cestovat, rozvíjet a tak dále, nebo škodit. Mm-hmm. A že Slovani, že se jako říká, nebo že před, že oni jsou ten hlavní jako zemský ten.
Něco na to může být, jo, to je hodně, jako, a ještě věci říkal, jsou hodně EZO.
Je to
hodně
EZO, jako... já mám rád EZO věci, to je moje. A právě tam popisoval, že i Českou republiku vyloženě, jakože máme jedno z nejsilnějších energetických polí na planetě, vlastně jako republika.
Tady jsou ohromně silný energetický místa v Česku, jo, to je, to vyloženě tam přijde, že úplně to cítíš, jak, jakou to má energii.
Já se považuji od té doby za, jakoby, že já jsem... zemský, jako já jsem tady jako majitel planety.
Jo, ty seš boss.
Já, my to tady kápujeme Češi, my jsme vlastně jediný originál, my jsme OG tady planety.
Jo, to si Putin myslí taky.
Jo, to slova, jo. Bohužel, no, tak ten, asi ten to tady úplně nechrání u nás, no.
No, ale, takže Rusové jsou samozřejmě taky Slovani a tam ta tradice na Sibiři těch šamanů se udržovala hodně dlouho a ještě tam do teďka nějaká je, že jo, tam oni pracují hlavně s mochomůrkou červenou. Tak jako to mě taky zajímá to studovat, tyhle ty věci. No,
no ale teď mi se tady, to mi vždycky zajímavé, že se dva lidi, kteří nějaký jako zážitky řešej, věřej na to, procházejí si tím a tak dále, řeknou, že něco je EZO. Ale jak to vnímáš ty po těch letech, kdy už jsi jako těch zážitků zažil fakt jako mraky, jak rozlišuješ mezi něčím, kdy si říkáš, tyva, tohle je jako fakt už EZO i moc na mě, ale zároveň už si těch věcí spoustu zažil, o kterých jsi možná říkal ze začátku, hele, to je úplná blbost. Ale pak jsi to zažil, říkáš, tyhle, tak možná i tam ty věci by mohly být jako na nich něco pravdy.
Ale já se snažím tyhle ty věci jako moc neřešit. Já prostě, to tě k tomu i pak vede ty medicíny, jakože řešíš to, aby si sám byl v pořádku a když seš ty v pořádku, tak je všechno kolem tebe v pořádku. Jo? A takže se snažím spíš zaměřovat se na sebe, pracovat s těma svejma jako nedokonalostma, snažit se prostě zlepšovat, snažit se být prostě milejší na lidi a ono to pak vlastně, ono se říká, že zvyšuješ ty své vibrace a že pak vlastně se i ten svět kolem tebe vlastně mění k lepšímu, takže já to řeším touhletou jako strategií, nebo jak to nazvat a vlastně moc to nevnímám, co je EZO, co ne, snažím se nesoudit ty věci prostě co nejvíc.
A mě bavilo, jak mám rád EZO fakt až jako zkoumat. Já jsem takový, já jsem fakt otevřený asi všemu, jako těm brzy. A tam on, mně se líbilo, jak mu popisoval právě ty minulý životy. A že podle toho se rozdělují jako ty bytosti, že jsou to, že některé bytosti mají odžito těch životů pár. A některé mají odžito prostě za milion let.
Mm-hmm.
Říká, a to jsou právě, že ty, že oni si sem chodějí pro zážitky. On říká, pro tebe to je těžký si to představit jako pro jako toho člověka, ale ty si se můžeš žít, on říká, když už tady žiješ svůj 600. život, tak ty chceš zažít třeba, že tě někdo zabije. Že ty nemáš jakoby už jako co zažít, už zažil všechno. Tak tě zajímá, jaký to je třeba jako umřít, anebo bejt tohle, anebo se nenarodit, umřít jako plod, jo, nebo bejt bohatý. Že on říká, většinou právě, že ty, co jich mají málo, ty jako ty, takže jsou jakoby roztěkaný ADHD, všechno jsou takovýhle a pak právě, že můžeš poznat ty lidi, kteří jako už že to ta bytost, která odžila fakt raketu, že jsou to extrémně jako vyklidnění, zajímaví jako lidi, víš, jakože přemýšliví a tohle, že už prostě si odžili hrozně moc těch zkušeností, jakoby těch životů.
No a to mě přivádí na vlastně myšlenku toho, nad kterou jsem nedávno přemýšlel, že vlastně kdyby třeba já jsem nezažil ty ceremonie nebo takové věci, kam bych, jak bych se asi vyvíjel dál, jak bych byl prostě zaslepený v uvozovkách, nebo
to bylo za člověka.
Jak bych žil v tom systému, prostě, který tady nás prostě. Jako,
šoupe, kam potřebuje.
Přesně, jo. A jak jsem změnil prostě svoje budoucí generace tím, že jsem sám sebe změnil?
To je dobrá myšlenka tohleto, no. Že jeden člověk, a není to přesně, každý vidí, jak jsem změnil svoji generace, protože jsem vydělal peníze, ale že ty máš děti prostě a už nějak jako i s nima. A to mě zajímá, jak jako by třeba v tomhletom funguješ s dětma? Kolik je malýmu? Nebo?
8, synovi 5 dceři.
No a jak by funguješ? Jak to promítáš do toho fungování, do té výchovy těch dětí, tohle ty svoje zkušenosti v průběhu toho, protože ty se mění, že jo?
No jako zase se vracím k tomu, snažím se být nejlepší verzí sebe sama a prostě předávat jim jako co nejvíc prostě lásky, co nejvíc klidu, co nejvíc prostě, ať se vzdělávají, ať jsou moudrý ať jsou co nejvíc vědomí prostě. O, ty děti to tam mají, jo, včera jsem zrovna poslouchal podcast Maroše Vaga, teď takový Slovák, hrozně ho teď žeru, taky byl v Peru na javaskách a hrozně moudře mluví a on právě říkal, že ty děti to v sobě mají a naopak ten systém je postupně škola.
Osekává,
takže s nima se lehce pracuje v tomhle tom, jo. Ale spíš až pak bude ta puberta, až pak se dostanou do toho věku, kdy začnou sami experimentovat, tam si myslím, že bude ta těžká práce.
Jak bys to vnímal ty, když by prostě přišel malej a teď by byl jako hodně uvědomělej a pracoval by s tím a řekl ti, jako hele, je mi 14 a já bych chtěl, nevím, zažít něco, rituál, něco takovýhleho a sám by, jak to, jakoby, přemýšlel se nad tím?
Ne, ale já bych byl samozřejmě rád, kdyby byl otevřený těmhle těm věcem, jo, tak...
Ale si to máš nějak jako věkově, víš, jakože jsi otevřený, ale jakože si ho asi ho v deseti nepustíš a kde se...
Šamani dávají ajavasku už dětem, už pustí. Prostě malým dětem, jo, takže tam bych se toho nebál, samozřejmě některé věci ovlivňují ten mozek natolik, že nechceš, aby prostě, než se ten mozek vyvine,
no, jasně.
Do těch 20, úholek 25, aby prostě... To bylo nějak narušený, ten vývoj, ale třeba zrovna ty rituály, jak si řekl, tak třeba takový přechodový rituál, jo, kdy se z toho dítěte stává vlastně muž nebo žena, dospělý člověk, tak to tady úplně vymizelo a často prostě potkáš 30-letý lidi, kteří jsou vlastně ještě jako děti. Jako. A tak třeba něco takovýhle bych chtěl, aby jsme zažili spolu, jo, aby je to asi těžký tady v těch našich podmínkách, že jo, tam ty šamani ho vypustí do džungle na týden a poraď si prostě, jo. Tady asi to budeme muset pojmout trošku spíš ceremoniálně, jako, že teď už prostě seš chlap a prostě třeba si dát paňáka, nebo já nevím.
To seka český, dáme pivko v 11 a vesnický ten rituál. A...
Přijde sociálka.
Ne, přijde.
Ale fakt nevím, jak to budu řešit, jo. Spíš žiju den ode dne. Jo, a jsem tomu otevřený, až to přijde, tak jo, ale teď jsem spokojený, jak to má a jak jsou vlastně vědomí bytosti sami od sebe.
A jedna věc, která se ještě jako hodně popisuje v rámci ayahuasky, asi mi přijde nejvíc, tak je to jako ego death. Mm-hmm. Smrt ega. Jak ty to jako vnímáš? Jak bys to jako dokázal popsat člověkovi, který to jako nechápe, tu smrt ega?
Hele, ego death, no prostě každý o sobě si něco myslíme, že jo, to je to naše ego. Prostě žijeme v jako nějaká osoba, prostě ty seš Dominik, že jo. A já to vnímám jako, že se spojíš s tou jednotou vlastně, že vlastně se rozpustíš, že už nevnímáš sebe sama jako individualitu, ale vnímáš prostě, že jsme jako všichni jedno. A nemusíme to být jenom my lidi, ale prostě i ta kytka za tebou, nebo prostě ten pes, který tam běží, nebo prostě kámen, že všechno je jedno. A tam vlastně ta jedna stránka, kde nastává ta smrt toho ega a druhá, ta často je třeba na té žábě, že najednou vlastně ty ztratíš úplně pojem jako o fyzičnu, ty se vlastně rozpustíš, najednou jsi třeba v nicotě, jo. Nebo naopak v jednotě, jo. Každý to popisuje trošku jinak, ale úplně ztratíš pojem o tom svém těle, někdo se prostě na sebe kouká ze zhora, někdo je rozpuštěný ve světle, prostě někdo si myslí, že je Bůh a tak to je taková druhá smrt ega. A tam si myslím, že je hodně důležitý vlastně, když pracuješ s psychedelikama, aby ses nebál toho, že vlastně najednou jako zemřeš, jo.
A to si tenkrát, to si myslím, že jsi mi to říkal ty, tu hlášku, že obrazně, že člověk, aby to mohl zažít, tak musí být ochotný umřít. Myslím, že to bylo takhle.
Tohle mi říkali, když jsem šel poprvé na Bufo, že vlastně musíš být v souladu s tím, že tam třeba zemřeš a fakt už dlouho dopředu nad tím vlastně takhle přemýšlet, ty nezemřeš jako, že bys tam fyzicky prostě, no, ale že třeba to tvůj názor na sebe může už pak zemřít. A...
Protože spousta lidí jakoby může říct, že to s nima nic nedělá, ale ono je to o tom se i jako, že uvolnit, podvolit jakoby tomu účinku, že jako jo, spousta lidí má blbý trip, že prostě se jen strašně brání a vlastně tomu říkají ta panická ataka, že jo, ale ta tam přichází, protože ten člověk jako...
No a tak mě navádí ještě na jednu strašně důležitou věc a to je jako set a setting. Jo. To na psychedelikách je hrozně důležitý. Prostě, aby ty si sám byl v pohodě v tu chvíli, když si dáváš něco, aby si prostě neprocházel těžkým obdobím nějaký prostě...
Rozvod, krachuje firma, prostě všechno.
Ale zároveň, aby to prostředí, v kterém si to dáváš, aby to nebyla nějaká party, kde jsou cizí lidi, ale aby to prostě bylo někde v klidu, kde to znáš, ideálně s někým, prostě nějakým kámošem, který na tebe dohlídne, prostě ideálně v přírodě.
To bylo zajímavé poslouchat právě od toho Štěpána, který jako, to je ten, který byl ten známý, tam mám dva díly s ním, on jsou takový divoký, ale občas tam někde jako zabrousí od tohohle. A ten to právě popisoval zvláštně, že on toho jako dlouhý roky zažil hodně a že on právě si tam chodil pro ty, hlavně pro ty špatný tripy. Když jako nejvíc řešil problémů, tak říkal, že vždycky tam šel, že aby to, jako, že to šel vyřešit. Že ho to poslalo prostě jako někam úplně do temna a tam prostě řešil nějaký ten svůj niterní jako velký problém. No. A právě to je ten druhá věc, jeho z těch tvrdých drog dostali právě psychedelika. Z toho heroinu, z tohoto, že přešel vlastně na psychedelika.
Jo, jsou určitý psychedelika, které pomáhají v závislostech, hodně na alkoholu třeba, nebo i na kouření, a to je třeba ta ayahuasca nebo iboga, to je kořen takový, ten to jsem taky neměl nikdy. Tak
a to je hodně... dokonce napsaný tu ibogu, že zrovna to je, on je to, to je měl napsaný, já jsem si to dělal. Africký, kontakt a léčba závislosti, vyloženě tam napsaný tohleto. No.
Jo, tak to prostě nejsou žádný jako drogy, že by si šel užít party, ale to vyloženě pracuješ se svým vnitřním já, snažíš se ho léčit prostě, takže ty, ale ještě jsem chtěl něco říct k tomu, co jsi předtím říkal, jo, k těm bad tripům. Někteří lidi říkají, že nejsou bad tripy, ale jenom prostě nějaký špatně uchopený zkušenosti, které se ti prostě dějou, a někteří lidi se toho leknou a prostě chtějí, aby to hned skončilo, a prostě nechtějí se v tom jako
vymáchat,
ale to je právě to, co je to terapeutický, jo, že ty si to prostě projdeš znova.
Tak on to popisoval, no, že prostě to bral jako vždycky, když začal bad trip, tak to věděl, říká, OK, tak teď se tady v tom, to přesně správně říká, teď se v tom vymáchat, no, a najít ten, co to po mně chce.
Přesně. Jo, takže ta těžká zkušenost ti ve finále může strašně moc pomoct v tom pak v životě, co je potom. To se vlastně říká, že vlastně jedna věc je to, že ten tvůj zážitek s tou látkou, s tou medicínou, ale pak jak to vlastně v tom každodenním životě využiješ, tak to už je jako mnohem důležitější. Že?
No a jak to ta využíváš v každodenním životě, jako když to vezmeš ty vždycky po... Ono se to nějak rozplyne v čase, že jo, vždycky, ale máš nějaký týden, 14 dní potom, když přijedeš z nějakého rituálu, tak se asi jako mění a doma to i nějak vnímají, jako u tebe. Jak dlouho ti to jako vydrží? Tohle to nějaká taková ta hlavní jako...
Záleží, co, jako, jaký věci praktikuješ pak během dne, jo? Když prostě se třeba postíš, nebo když si děláš nějaký meditace, tak to vydrží mnohem díl. Vlastně to nastavení, s kterým vycházíš z té ceremonie, když prostě hned skočíš do práce a prostě řešíš prostě biznis a věci, problémy, tak se velmi rychle dostaneš zase zpátky. Ale máš tam pořád tu vzpomínku na to, jaký to bylo, když jsem vylez a prostě...
To tam má i ten Vašek, tohleto zajímavé řešení, že on má, že ty jedeš na ty 3-4 dny k němu. A pak tam všem píšeš, že si musíš, nebo měl by si, jako když to hned ten den po návratu, že si máš nechat úplně volný, že nesmíš jít zpátky, a jenom říká, vem si jenom papír a celý den jenom seď a procházej si ty poznámky a recykluj si celý den víkend, ať si to jako pořádně...
Integrace, jako... no tomu se říká integrace toho zážitku, jak to vlastně integruješ do toho svého pak každodenního života. Ono se doporučuje po některých psychedelikách nedělat zásadní rozhodnutí, jo? Protože ty tam třeba dostaneš najednou hele, ty a ten partner, s kterým jsem, ten mě prostě vysává a hned se s ním prostě jako tak, nebo ta práce, ty jo, to je šílený, co já dělám, vlastně já okrádám lidi v reklamě.
A to jsem někde slyšel o ayahuasce, že nebo o těch věcech, že je lepší to dělat v tom páru vždycky, jakoby než právě, že se můžou stát tyhle ty věci, že člověk zjistí, že se pak ty lidi jako velmi často rozchází nebo rozprsknou, když jeden jako jde tou duchovní cestou a ten druhý ne.
Jo. Některý psychedelika se vyloženě doporučují dělat párově, třeba MDMA. To velmi dobře funguje pro empatii a pro to naladit se na toho druhého a navnímat ho. Dokonce párová terapie některá na tom funguje. A já jsem byl párkrát se ženou na ayahuasce a bylo to zajímavý zážitek, příjemný.
A když bys měl vybrat jako fakt jednu jedinou z těch jako věcí, kdyby žádný jiný nebyly, tak co by si vybral? Jako? Těžká otázka, já vím. Ale pro člověka, kterýmu bys... No, jako...
Tak já ti na to odpovím. Já jsem si teď dělal takový jako pohled zpátky po desetiletích, jo, co jsem řešil v jednotlivých desetiletích. 0 až 10, to jsem nebral, to je prostě dětství. 10 až 20 jsem si řekl, jo, to bylo hodně fotbal, začaly holky, začaly auta. 20 až 30 to bylo hlavně cestování, holky pořád samozřejmě.
Už mě auta, ale pořád.
Ty auta, ty pak až s těma přichylikama, pak už mě přestali zajímat. Od 30 do 40 to bylo hodně tyhleto objevování sebe sama, zkoumání hranic vědomí, vlastně děti, manželka, tyhle ty věci rodinný. A teď, jako já už jsem v té čtvrtý dekádě teď, tak jsem si říkal, že co bych chtěl, aby byla to moje hlavní téma, a to jsem si řekl, že bych chtěl, aby byly houby. Takže to je odpověď na tu tvoji otázku.
Chápu. Takže byly houbaři. Prostě.
Houby, no.
Začíná ti sezóna.
Začínají růst mochomůrky teď, na podzim začnou růst magický houbičky.
Ty chodíš po lese, žení, zdravím, zdravím, košíček a ty tam, takový ten malinký, a jenom, já sbírám úplně jiný. Ukažte, co máte, tohle to bych ne, ale to je, to mi dejte, já vás jí zbavím, to je taková, kde jste našli tuhle tu jednu?
Vypadá to divně, když jdeš s košíkem plný mochomůrek.
No, pane, máte tady, prosím vás, to se nemůže jíst, ale může.
A tam jsme zase u toho, co do tebe ten systém pere, jedovatá, nesmírně mochomůrka červená, prostě jo, no. Nesmíte jíst, ale to, že to byla historicky pořád je jako medicína, když se správně používá, samozřejmě, když se usuší, tak ta toxicita výrazně klesá a může právě sloužit jako pro medicinální účely.
Mě by strašně zajímalo, jak se jako na to přišlo v těch dobách, víš, tenkrát. I Rogan řeší, i ty šamani v té Jižní Americe, jak přišli na ty kombinace jakoby těch kořenů, jak když je zkombinuješ těch, já nevím, 5, 10, 3
rostliny. Sami o sobě nefungují, ale když je zkombinuješ...
A ještě nějak specificky, tuhle usušenou, tuhle v tomhle stáří, tuhle sebranou tam v tomhle množství a vyleze z toho tato věc. Jestli jako experimentoval furt jeden jako panoramix, tím, který tam zkoušel míchat v rámci toho a najednou mu to bouchlo, říká, tyma, co jsi tam dal, jahody, jo? Tak to bylo jahodama, že to funguje.
Tak buď takhle, anebo jak jsi říkal, ty vesmírný bytosti, že tam něco, seslali nějakou moudrost, ale dejte tam tohle.
Ono je zajímavé, že my pořád se koukáme jako zpětně do minulosti v rámci stovek, jednotek tisíců let. Ale my jsme tady jako milion let a to je těch generací a civilizací je tak strašný množství, který si přechovává. No ale právě pak se vracíme k tomu, že byly kataklizmické změny, vymlátili to tady meteority, že jo? Ale tak všichni se nepamatují tu kombinaci té ayahuasky, jako jak se to míchá, ale pořád jsou tu ty šamani, který to jeden na jednoho předává a jejich pár, že jo, v rámci jako toho světa. A pořád se to přenáší, mi přijde úplně jako fascinující.
No a snad tady zůstanou, jo, protože tyhle ty tradice vymírají a... Bůh ví, jestli je to záměr nebo není, ale tak doufám, že to tady zůstane. Každá část světa má to svoje, že jo, Indie, Soma, prostě Řecko, Kikeon, jo, tam byl ten nápoj, to asi pravděpodobně bylo LSD, takže jako každá ta tradice má něco, že jo, v Africe i Boga, sibirští šamani, prostě mochomůrku, žáby, houby jsou všude po světě, takže
o, i tím, že to se hodně cestovalo, tak oni spoustu těch věcí, že jo, přenášeli mezi sebou, že jo, přesně šaman šamanovi, tady já ti ukážu tohle, ty mi ukáž tohle. A je to fakt zajímavý sledovat a právě jak ty říkáš, jak přišli na to, že s nimi zabije mě to a když to usuším nebo něco udělá, tak stejně to i zkusí, jako říkala, když to zabilo, ale zkusím tu sušenou.
Tam se vlastně říká u té mochomůrky, že když prošla vlastně, že to nejdřív dávali sníst sobům nebo... A že ty, když to vyčúrali, tak to vlastně zbavili té toxicity a že pak pili tu jejich moč.
Ale jak tě to napadne? Víš, že dáš s ní sobovi mochomůrku. Říkáš si, to bych chtěl, to by mohlo vyumět. Tak to zkusíme, co to se mnou udělá. Jo? A lidi jsou zvláštní, takže já věřím tomu, že přesně byl nějaký uchyl, který jsi to jako by zkusil. Říkal, ty za 3 týdny nebyl šaman. Říkal, ale já jsem tady vymyslel věc, to vyzkouším.
A nebo se mu to zdálo prostě, mě se taky kolikrát zdá nějaká věc a pak si řeknu, ty a to je geniální v tom snu. Málo kdy to teda pak realizuju.
Ale no to jsem si chtěl říct, tam se ti zdá, že piješ něco a ty říkám, to nebudu dělat tohleto. A frajer šel a udělal to. No. A měl jsem tam, to dělám jako jednu z posledních otázek, co mi vyhodil, jsem klasika můj kamarád, GPT v rámci tohohle té přípravy. A to bylo, kdybys měl vybrat jednoho člověka z historie a jeden rituál, který bys ho jako donutil nebo by musel tím projít. Kdo by to byl a co by to bylo za rituál?
Jednoho člověka z historie a nechal doprojít nějakým rituálem.
Jakýmkoliv.
Ale já vždycky říkám, nelituju ničeho. Prostě to, co bylo, bylo. Prostě důležité je jít dál. Takže já bych se v té historii nepatlal. Já jsem myslel, že se ptáš, který člověk byl ten první, co mě jako ovlivnil.
Tak to můžeme přejít.
Na to jsem totiž teď přemýšlel, jestli se mě na to zeptáš nebo ne, když jsem sem šel a říkal jsem si, co to vlastně bylo to první. A pak jsem si uvědomil, tyjo lidi, já jsem na výšce si počil jednou knížku, která se jmenovala Be Here Now, jako Buď tady a teď, nebo tak nějak volně přeložený, napsalý Ram Dass. Ani nevím, já jsem se snažil přijít na to, proč jsem si ji půjčil. Vůbec jsem nevěděl proč.
Ale tak jsi přišel do knihovny a...
Nějak tam na mě koukala, jo, tak jsem si prostě... To jsou prostě tyhle ty...
drobnůstky prostě.
Drobnůstky, které se ti stanou a třeba ovlivní celý tvůj život. Jo. Pak, jo, že kdybych si to nepůjčil, tak... A ten Ram Dass, já jsem ho pak začal číst víc, poslouchat, doporučuji, Ram Dass mluví krásně. Je to bývalý psycholog z Harvardu. Nevím, jestli ho znáš.
Neznám.
S Timothy Learym vlastně experimentovali s LSD v 60. 70. letech. On pak jel do Indie a vlastně tam jako...
Zůstal.
Dlouho tam zůstal, pak se vrátil do Ameriky a už to nebyl Richard Alpert v původním jménem, ale Ram Dass. Vlastně s takovým indickým jménem a to jeho učení je moc krásný, mám to rád. A čas od času se k tomu vrátím a vždycky si řeknu, tyjo, tak možná to byl on, kdo mě přivedl na tuhle cestu.
Ale tohle je zajímavý pozorovat spousta lidí, jak jsou schopní jednou knížkou změnit život, kterou přesně nevědí, proč nějakou chvíli jim to do toho života přišlo, přečetl, řekl, já vám řeknu přesně ten moment, byla to tato ta knížka.
Nebo prostě náhodný potkání s nějakým člověkem.
Asi.
Prostě najednou se ten tvůj život ubíhá úplně jiným směrem.
A to se říkám manželce vždycky, že je zajímavý sledovat, že tyhle ty nejvíc náhodné věci, které ti nejvíc změní život, se dějou na místech nebo v situacích, kam se ti jako nejvíc nechtělo. Že vždycky je nějaký večírek, je nějaká akce, je nějaká schůzka s někým, na kterou nechce se ti tam jet, jsi unavený, máš toho dost, a nechce se ti na tu schůzku, pořád toho člověka neznáš, vlastně si říkáš, o čem to bude, úplně zbytečný. Jedeš přesně na nějaký víkend, který se ti nehodí nic a vždycky jsem ty nejzajímavější životní twisty lidi, kteří mě posunuli biznisově nebo něčím, potkal, když jsem se to fakt zpětně teď nedukoval, tak jsem je potkal vždycky na těch jako momentech, kde jsem jako fakt jsem tam nechtěl být. A je to jako zajímavý sledovat a když si to zpětně vydedukuješ, tak to pak pozorovat už jako vzorec to pozoruješ. Vždycky se mi nikam fakt nechce a říkám, tam se něco bude dít.
Ona, to je právě ta třetí věc, kterou se snažím dělat v životě, co nejvíc být vědomý a vlastně otevřený a ono vlastně tě to jako navádí, kam máš jako jít, čemu se máš věnovat, vlastně. Ale jenom být tomu jako dovéct to přečíst v tu chvíli, že to je to ono, tak to je hodně důležitý právě. A někdo prostě, můžou se mu ukazovat neustále dokola ty znamení, ale on prostě jede v tom svým a nevšimne si toho, ale pak najednou si toho třeba všimneš. A...
To jsme tady měli s Vaškem Tománcem, taky hezký díl, který byl právě, taky zajímavé jsme hodně v prosinci, to je mnoho tam na homepage, ten tak tyž jako hodně nějaký to vědomí a vesmír a to tak řeší. A tam to popisoval jako drobky, já to mám rád na to přirovnávat, že ten vesmír ti dává ty drobky postupně, jako když něco chceš, tak on tě jako zkusí. A říká, OK, tak dám mu drobek a ty ho uděláš, on ti dá jako větší drobek. A postupně tě přihazuje a ty pak se naučíš po určitý době, ty jako už to vnímáš, že ty přesně, že jo, soustředíš se na něco a on ti jako říká, OK, tak chceš dělat tenhle biznis, tak najednou ti začnou skákat prostě reklamy, úplně se ani o tom nebaví s nikým, na kurz o tom, jak se dělá vaření. A říkáš, o první drobek, no, tak to sebereš. A zároveň to přetahuje to, že ten vesmír, že, nebo tady ty síly, že vědí, že ty lidi, oni rozpoznávají ty přijímače a ty nepřijímače. Jo, takže on pak už automaticky dává těm lidem, kde ví, že jako ti to pošle. A pak hezky tak tohleto téma to rozvíjel, myslím, Spirit u Broadcastu, když ho měli. A tohle toho právě, že ten vesmír vždycky ten nápad vyhazuje. A že ho vyhazuje plošně a je to jen o tom, kdo se ho jako chytne. A vždycky tam popisoval situaci, že měl vymyšlený album celý, slyšel to? Já jak tam popisoval, no, s tím albumem jako pecka, no. Že měl vymyšlený album a vyprce na to a pak někdo udělal úplně stejný název, stejný album vlastně ve stejnou chvíli.
No. Sledovat znamení.
Přesně tak. Tě bych to ukočil. Děkuju, Martin.
Díky. Díky moc, Dominiku.